sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu hteli odreći i nose svoju ljubav kao bolest ili okov i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole. Ovim Dučićevim rečima iskazana je istina o prirodi ljubavi. Iako je sloboda vrednost do koje čovjek ponajviše drži, ljubav će učiniti da je se dobrovoljno odrekne, a prema Platonovim rečima, ludost zaljubljenih predstavlja najveću životnu sreću. Sokratova Diotima priča nam u Gozbi o Erosu kao demonu smrtnom i besmrtnom i ljubavi kao putu za dobijanje besmrtnosti. Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovaramo o Erosu kao demonu smrtnom i besmrtnom, kako to kaže Sokratova Diotima, i o ljubavi uopšte. Sa Višnjom Bratinom, doktorantom filozofije iz Beograda. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našli.
Simpozion je Gozba ili pijanka, kako bismo rekli na srpskom. U staroj Grčkoj priređivana je da bi se proslavila neka pobeda na sportskom takmičenju ili na takmičenju u besedništvu ili neka pozorišna pobeda. A Platonova Gozba opisuje slavlje koje je priredio Agaton posle jedne pobede u pozorišnom nadmetanju. Recite nam, zašto je Platonu baš ova Gozba bila toliko važna?
Pa, ja bih prvo da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što učestvujem u emisiji Gozba i tom prilikom baš govorimo o Gozbi. Što se Gozbe tiče, možemo kazati da su danas, na primjer, Gozbe nešto potpuno drugačije nego u Platonovo doba. Danas ljudi pod Gozbom podrazumevaju uglavnom prilike u kojima se jako mnogo jede i pije, i čini se da je u stvari izostao taj deo koji je Platonu bio jako važan, a to je prilika da se na Gozbi govori o izuzetno važnim stvarima. Dakle, Platonu je ova Gozba važna zato što on, ako se sećate u dijalogu Ion, govori da ne samo pesnici, nego i besednici ne mogu ostvariti svoje uspehe, ne mogu besediti valjano, niti mogu ostvariti bilo kakve pobede u tom smislu, ukoliko nisu inspirisani, to jest ukoliko nisu nošeni erosom ili koji se u tom konkretnom slučaju manifestuje kao pesnički zanos. Dakle, u ovoj gozbi koju održava Agaton kao pobednik takmičenja koje ste upravo pomenuli, se skuplja, mogli bismo kazati, krem grčkog intelektualnog društva tog vremena. Znači, tu je naravno Sokrat, tu je mladi Agaton, koji je pobednik, tu je Aristofan, koji je, kao što znamo, poznati komičar antike, koji, iako se podsmevao Sokratu u pojedinim svojim komedijama, Platon ga je veoma cenio.
Upravo je to interesantno.
Da, upravo je to interesantno.
Da ga Platon tu postavio kao jednog od besednika.
Pa da, Platon je u stvari umeo da, ceni duhovna dostignuća i onih ljudi koji se možda sa njim nisu intimno slagali sa njegovim mišljenjem, ili možda sa kojima on nije delio mišljenje, ali svakako po ovome vidimo da je Aristofana i tekako uvažavao kao značajnu ličnost. Zatim tu je Aristodem, sa kojim Sokrat inače i dolazi na gozbu, koji je, kako saznajemo, viđeniji građanin Atine, bogati, izuzetno lepog izgleda, umeren u ponašanju, dostojanstven. Zatim tu je Eriksimah, koji je lekar po struci, kako bismo danas kazali, koji treba u stvari da notu razgovoru koji će se voditi, objektivnu notu nauke. Dakle, on po mom sudu reprezentuje stav naučnika, lekara. To su u stvari glavni učesnici gozbe i naravno Fedar, zaboravila sam Fedra da pomenem. Fedar kao mladić koji sa Sokratom često razgovara, koji je i sam zainteresovan za pitanje ljubavi. I to je, mogli bismo kazati, dakle, jedna odabrana družina koja se tu skupila da proslavi Agatonovu pobedu i istovremeno da razgovara o najuzvišenijim stvarima. Upravo eros ili erot kao conditio sine qua non svakog stvaralaštva je možda najbolja tema o kojoj se u stvari tom prilikom može govoriti, pogotovo kada se uzme u obzir da je na neki način oblast u kojoj je Agaton pobedio, dakle na neki način predstavlja neko stvaralaštvo ili barem njegovu manifestaciju.
Ja bih samo spomenuo da pored Platonove gozbe postoji i Ksenofontova gozba. Nedavno je objavljen prevod i kod nas. Tako. Sokrat je jedini isti gost na toj gozbi i ono što je zajedničko tom delu jeste sa Platonovim jeste samo to da se govori o ljubavi i da je tu i Sokrat. A mi ćemo nastaviti o gozbi još da govorimo o Platonovoj. U uvodu u gozbu Eriksimah navodi Fedrove stavove o Erosu i kaže, između ostalog, citirajući Fedra, naravno, da je Eros zanemaren, ali vrlo moćan bog. Kako bi to moglo da se razume?
Pa, to smo već nekako nagovestili. Dakle, Eros kao nužni uslov svakog valjanog rada i svakog plodotvornog rada, pre svega. Dakle, bilo da je to filozofija koja, dakle, ukoliko je Eros jedna antička personifikacija ljubavi, danas bismo možda upotrebili izraz libidinalna ekonomija. Dakle, ukoliko je Eros personifikacija ljubavi, sama filozofija nosi pojam ljubavi u svom imenu. Ona je naime određena kao ljubav prema mudrosti. Dakle, ni filozofije, ni besedništva, ni politike, odnosno praktičkih stvari, upravljanja državom, pisanja dobrih zakona, pa čak ni ovog tehnea koji su Grci najniže cenili, ne bi moglo biti da nema erota, odnosno da nema te težnje i ljubavi prema onome što se radi, da to ispadne lepo i dobro. Dakle, znamo da su lepota i dobrota dve osnovne kategorije grčkog ideala, sabrane u takozvanoj kalokagatiji. I suština je u tome da zapravo po Platonu, kao što će se i u ovom dijalogu pokazati, ni lepote ni dobrote ne može biti bez ljubavi. U tom smislu, Fedar sa pravom ističe da ono što nedostaje jeste da se speva zapravo jedna pohvala u čast ovome Bogu koji je, kako on kaže, zanemaren. Znamo da i u stvari Platon se na to i poziva u dijalogu Gozba, da su različiti grčki tragičari, grčki uopšte pesnici, različito su opisivali Eros. On je čas marginalan bog, čak spada u stariju genealogiju bogova, ali nikada sam Erot kao božanstvo nije bio nešto posebno veličan. Nazirujući da je tu u pitanju veliki nedostatak, Fedar u stvari pokušava nekako da ispravi tu grešku. I ono što je po mom sudu još važnije, u stvari njega zanima da zapravo i otkrije šta je priroda erota, šta je priroda ljubavi. I da istinu kažemo, to jeste ono što je najzanimljivije u ovom dijalogu, jer kada posmatramo sa ove distance, iz doba savremenosti, dakle u vremenu kada je, slobodno možemo reći, svaka ljubav gotovo umrla, u kojem ljudi koji se vole predstavljaju ili izumrlu vrstu ili u najboljem slučaju neke raritete, u kojem jedan od najvećih postmodernista Foucault govori da je ljubav izmišljotina viteških romana 12. veka, zaista je ponovo aktuelno i zanimljivo to pitanje šta je zapravo ljubav. Dakle, nije tu toliko važno, čini mi se barem, nije tu toliko važno da se sad opiše kakav je taj bog. Takav način govora odgovara antičkoj paradigmi. Ono što je nama mnogo značajnije jeste da vidimo šta je zapravo ljubav, kakva treba da bude lepa ljubav, kakve odnose ljubav podrazumeva, kakvo ponašanje itd. I budući da je gozba neka prilika u kojoj su svi svečano raspoloženi, upravo tako svečano raspoloženje i takvom svečanom raspoloženju i odgovara takva tematika.
I Sokrat je vrlo rado prihvatio Eriksimahov predlog da se govori o Erosu i rekao je sledeće: neće protiv tebe, Sokrat, neće niko glasati protiv tebe, jer niti bih tome ikako mogao da zamerim ja koji tvrdim da ništa drugo ne razumevam do stvari ljubavne, a valjda ni i nabraja ostale prisutne na gozbi. Sokrat je ovdje rekao da se ni u što ne razume, ali u stvari ljubavne, znači u Eros se razume. Kako biste to protumačili?
Pa, možemo kazati da je Sokrat tu donekle ironičan, a donekle je i ozbiljan. Možda dobar ključ za razumevanje te njegove izjave predstavlja posljednja Alkibijadova beseda u Gozbi, koja zapravo nije posvećena ljubavi, nego je posvećena samom Sokratu. Gde se u stvari o Sokratu govori kako on navodno voli lepotu, voli lepe dečake, voli sa njima da razgovara, voli da bude u njihovom društvu, da ih podučava itd. U tom smislu voli da se bavi ljubavnim razgovorima i ljubavnim stvarima. Međutim, istovremeno Alkibijad i kaže istinu kada kaže da zapravo Sokrat prezire telesnu lepotu. To treba shvatiti u onom smislu da zapravo Sokrat prezire spoljašnju lepotu, da je njemu stalo do lepote duše. Kao što znamo, a to se i kaže u dijalogu ostalom, prava ljubav se tiče duše, dakle unutrašnjosti. U tom smislu, pošto Sokrat jako dobro poznaje ljudsku dušu, sve njene damare, sva pitanja koja čoveka mogu da zanimaju i koja mogu da ga muče ili podstiču na razmišljanje, Sokrat je doista vičan u stvarima ljubavi. Konačno, kao neko ko je prevashodno zainteresovan za istinu, a znamo da to iz najobičnije svakodnevice znamo, dakle da tamo gde vlada laž, tamo ne može biti ljubavi, zainteresovanost za istinu automatski povlači ne samo zainteresovanost za ljubav, nego i razumevanje u stvari ljubavi. Ali sa druge strane, kao što rekoh, nije to samo prosto zanimanje za ljubavna pitanja. Dakle, Sokrat svakako nije neko ko bi išao po trgovima, dosađivao mladićima, ne znam, razgovarao sa njima, vođen nekim prizemnim ciljevima, kako danas mnogi pokušavaju da ga predstave. Dakle, njega zanima istina i zanima ga duša i u tom smislu, po mom sudu, barem tu postoji neka dvosmislenost. Dakle, da, zanimaju ga ljubavne stvari utoliko koliko se tiču duše, utoliko koliko se tiču istine, ukoliko se tiču pravde, ukoliko se tiču dobrote, ali ne utoliko ukoliko se tiču samih površnih ljubavnih odnosa, svega onoga što antičkim rečnikom govoreći bismo mogli nazvati da spada u domen vladavine ove pučke Afrodite pandemoske. Toga ne zanima.
A na koji način se razgovara? Započinje razgovor, dakle, besede. Kakva je priroda tih razgovora? I da li biste nečiju besedu posebno istakli pre Sokrata?
Pa, pre Sokratove besede ja bih istakla Pausanijinu besedu i istakla bih Aristofanovu besedu. Pausanijina beseda je zanimljiva zato što malo pre smo pomenuli ovu pučku Afroditu. On govori zapravo o dve vrste ljubavi. O dve Afrodite i samim tim o dva Erosa. Jedna je ova pučka, svenarodna, to je, kako Pausanija kaže, ljubav kojom vole obični ili niži ljudi. Ona je usmerena prevashodno na telo, na zadovoljenje sopstvene pohote i ono što se ne kaže, a što bismo mogli dodati, na zadovoljenje sopstvene sujete. Dakle, to je ljubav koja se samo uslovno može nazvati ljubavlju, koja zapravo teži, ne bira mnogo svoje objekte, ne bira način na koji će im pristupiti, dozvoljava sebi da se služi nemoralnim sredstvima, da, kako Pausanija kaže, ljubi rđave ljude, što je najveća sramota. Druga vrsta ljubavi je takozvana nebeska ili uranska ljubav, koja je zapravo prema Pausani usmerena samo na muški pol, a prema Sokratu, to jest prema Diotimi, na nešto drugo, vidjet ćemo šta. Ja bih se samo ovdje kratko zadržala, dakle, prosto ne može se izgubiti iz vida da je grčka kultura bila pederastička kultura. Ali to nikako ne znači da je pederastija bitno određenje svega onoga što smatramo najvažnijim za grčku kulturu. Ja mislim da to uopšte nije bitno. Dakle, u Pausanijinoj besedi nalazimo jedan zanimljiv deo gde on u stvari govori kako treba da izgleda odnos između dvoje ljudi koji se vole. Dakle, on konkretno govori odnos između starijeg muškarca koji voli i mladića koji je objekt ljubavi ili koji je voljen. Međutim, to što on, te regulative koje on daje, zapravo se mogu primeniti na ljubav uopšte. Dakle, one imaju univerzalno važenje. Dakle, šta u stvari Pausanija kaže? Pausanija kaže da je važno da ljubav bude lepa. Dakle, nije svaka ljubav za slavljenje. Za slavljenje je ljubav koja je lepa, a to znači kada se voli dobar čovek i kada mu se ugađa na dobar, moralan i lep način. Dok je, kao što smo rekli, rđavo i ružno kada se voli rđav čovek i kada mu se ugađa na rđav način, odnosno kada on nastoji da se pridobije rđavim sredstvima. Dakle, prva njegova regulativa jeste da se ne vole maloletnici, to jest deca. On kaže da to ne postoji u grčkim zakonima, ali da je to zakon koji svi dobri i kulturni ljudi sami sebi nameću. I to je u nekom smislu čak naprednije u odnosu na savremenu doba, po mom mišljenju. Mi danas imamo veliki problem u savremenom svetu sa pederastijom. Pogledajte, recimo, juče je valjda usvojen zakon u Francuskoj koji dozvoljava homoseksualnim osobama istopolne brakove i dozvoljava im usvajanje dece. I sad, ja samo mogu da kažem, zamislite šta će da bude kada dva homoseksualca usvoje muško dete, jer kako bi inače usvojili, ili kada dve homoseksualke ili lezbijke usvoje žensko dete. Šta će se sa tom decom dešavati? Dakle, za razliku od današnje situacije u kojoj se smatra da svako ima pravo na ljubav, pa tako pomenula bih čak i to, nedavno u Nemačkoj je određena nevladina organizacija koja okuplja ljubitelje životinja tražila od Nemačke da joj dozvoli zakonsko pravo da slobodno i nesputano te ponosno ljubi svoje kućne ljubimce. Ovde ipak, iako imamo tu, dakle, Grčku u kojoj je pederastija običaj, imamo ipak regulativu, dakle, ne maloletne osobe, nego one koje ima uma i koje u stanju zapravo samostalno da odlučuje. Zatim, druga jako bitna stvar, Pausanija nalaže vernost među onima koji se vole i spremnost na to da dvoje ljudi provedu čitav život zajedno. To je takođe civilizacijska tekovina. Kako starih Grka, tako i svake druge civilizacije, ukoliko je naravno ona civilizacija. Ne može se voleti više od jedne osobe. Znači, iako sada ovo što ću kazati nije u skladu sa Platonom, Platon veruje da je ljubav prirodna stvar, ljubav nije ništa što je prirodno. Kao što ni čovek sam po sebi nije ništa prirodno. Dakle, ljubav je kulturna tekovina. Da biste voleli, morate biti obrazovani kao ličnost. Ako se sećate Kanta, koji je govorio da je zapravo za sreću potrebno dostojanstvo. Isto tako i za ljubav potrebno dostojanstvo. Dakle, morate biti vaspitan čovek. Morate imati uređen karakter da biste mogli voleti. U tom smislu, dakle, kažem...
Ali samo ovde jedno malo pitanje. Meni se čini da Kant kaže nešto što bi moglo biti i malo drugačije, da ljubav nije stvar odluke, već osjećanja. A možemo i to da postavimo sad kao pitanje, pošto ste došli baš na tu temu. Da li je ljubav odluka ili je to osjećanje?
Svakako da tu osjećanje ima, ali zamislite kako bi bila ljubav koja bi bila nesvesna ili možda da kažemo bolje besvesna ljubav, koja dakle ne bi bila reflektovana. Iako se čini neobično kada čovjek kaže, ne znam, neki ljudi mogu voleti nekoga i da ne znaju da vole. Čitava psihoanaliza nam pokazuje da to nije ništa neobično. Dakle, čitava stvar oko Edipovog kompleksa koji se, na primjer, u slučajevima neuroze ne razrešuje na vreme i ne razrešuje na adekvatan način, nam pokazuje dakle, da je nesvesna ljubav u nekom smislu moguća. Ali mislim da se nijedan psihoanalitičar ne bi, ako smijem tako da kažem, ne bi složio se tim da je to ljubav. Dakle, ono što je istinska ljubav koja podrazumeva istinsku brigu za drugoga, spremnost na žrtvu za drugoga, na mišljenje o dobrom drugoga, čak i onda kada to možda nije naše dobro, ona podrazumeva zrelu i odgovornu jedinku koja je sposobna za reflektovano mišljenje. Znači, to ne mora biti filozof po struci, to uopšte nije bitno, jer autorefleksija nije karakteristika samo filozofa, nego karakteristika čoveka ukoliko je uman. Dakle, ja bih u tom smislu bila sklona da tvrdim da zapravo samo čovek koji promišlja svoje postupke, postupke drugih ljudi, koji obrazuje sopstvenu ličnost, odnosno sopstveni karakter, je u stanju zapravo da zrelo i odgovorno voli. Jer, ne znam, ako znate, ako se sećate, Marks kaže, a najveća je nesreća ukoliko naša ljubav proizvodi nesreću u predmetu ljubavi. Dakle, nebrojeno je mnogo slučajeva u kojima se upravo to dešava. Tada možemo kazati da kod ljudi postoje osjećanja, možda da su postojala neka osjećanja, ali to mislim da više nije ljubav. Dakle, samo, po mom sudu, samo svesna i reflektovana i moralna jedinka, odnosno individuum, je sposobna za ljubav.
Možemo da napravimo jedan mali ekskurs na dijalog Feder, gde Sokrat kaže da je zaljubljenost neka vrsta manije, ali to ne bi bila manija kao duševna bolest, već kao oduševljenost. Kako biste to protumačili u kontekstu ovoga što ste govorili malo pre?
Pa, zaljubljenost doista, to će svako ko je bio zaljubljen kazati, da ima taj neki element maničnosti, ukoliko je manično to da čovek razmišlja o predmetu svoje ljubavi, da ta osoba ne izlazi iz glave, da se misli o njoj kako je pametna, recimo, ili kako je dobra, ili kako je lepa i tako dalje. Ali, znate, kada ljubav podrazumeva, dakle, da, naravno, to stanje je neophodno, ali to stanje nije dovoljno. Bojim se da u savremenom svetu imamo neku vrstu hiperprodukcije kvazi zaljubljenosti. Znate, svi su u nekom hiperu. Kad izađete na ulicu, pogledate, devojke izgledaju fenomenalno, lepše nego ikada. Muškarci izgledaju doterani više nego ikada. Svi su lepi. Nekako je, to je američki diktat, da je dobro u stvari da budete pozitivni, srećni, da budete zaljubljeni. Bojim se da iza toga često stoji jedan zapravo manjak ljubavi i nesposobnost pojedinaca da vole, odnosno da dožive ljubav. Dakle, zaljubljenost jeste svakako nešto što spada u ljubav. Ona svakako ima i taj karakter maničnosti u onom smislu ukoliko se stalno razmišlja o toj osobi. Ali to ipak treba da pređe u jedno ozbiljnije držanje u kojem razmišljanje o toj osobi više nije neka manija, nego je razmišljanje o tome kako da toj osobi bude dobro, kako da joj se pomogne, kako da se ona učini još boljom, još lepšom. Tada ta manija zaljubljenosti, pod navodnicima manija zaljubljenosti, postaje nešto ozbiljnije i prerasta u ljubav. Ukoliko ostane samo na tome, onda mislim da imamo, da je tu stvari reč o pomalo nezrelo ljubavi.
Demon je to i veliki, jer i sve demonsko leži u sredini između Boga i smrtnog stvorenja. Ovo kaže Diotima Sokratu. Ko je Diotima zapravo?
Pa, Diotima je sveštenica iz Mantineje, koja je navodno Sokrata podučila istini o ljubavnim stvarima. Mislim da nije ni malo slučajno što kao ona koja otkriva istinu o ljubavnim stvarima, da se zapravo tu radi baš o ženi, da je Platon izabrao ženu da saopšti istinu o ljubavi. Vidite, za grčku kulturu se svakako ne može kazati da je previše ženska. šta više, ona gotovo uopšte nije ženska. Međutim, Platon je izgleda imao razumevanje za ono što se naziva ženskim pismom. I način na koji Diotima govori o ljubavi, o erotu, o libidinalnoj ekonomiji, jeste upravo taj način ženskog pisma. Dakle, ona kaže, erot, to jest ljubav, to nije ni smrtno biće, nije ni božanstvo. On nije ni lep, nije ni ružan, nije ni bogat, nije ni siromašan. On je nešto između. Po tom načinu zapravo demon ljubavi podsjeća najviše na nešto što će, Platon u svojoj filozofiji na drugim mestima, dakle kada govori o najvišim stvarima, o principima, to je onaj deo koji spada u njegovo nepisano učenje, što će nazvati neodređenom dvojinom. Dakle, neodređena dvojina je načelo, recimo, brojeva, površina, svih matematičkih entiteta, konačno ideja. Jedno od dva glavna načela. Recimo, kada govori o površini, kaže, ta neodređena dvojina je tu široko i usko. Liniji, ona je kao načelo kratko i dugačko. Kao načelo broja, to je veliko i malo. Dakle, tu imate tu istu situaciju da ne možete zapravo da uhvatite šta je. Nije ni veliko, nije ni malo. Nešto je između ili je i jedno i drugo. Tako isto i ovde. Dakle, ljubav nije ni, to nije ni, dakle, taj bog nije ni smrtan, ni besmrtan, ni lep, ni ružan, ni bogat, ni siromašan. On je uvek nešto između i u tom smislu je tako neuhvatljiv i zapravo težak za definisanje.
A Diotima objašnjava da je on takav zato što je začet na prevaru. Por i penija. Možete li to da nam...
Pa, zapravo...
Zašto je baš na taj način to prikazano?
Pa, Eros je prikazan kao sin boga Pora i Por inače znači izvorno put, a inače obilje. I kada se govori o Poru kao putu, misli se također i par excellence na put uspeha, postizanja uspeha, dolaska do obilja. Dok je penija, sa druge strane, siromaštvo. Zašto je u stvari Eros predstavljen kao sin Pora i Penije? Kada Diotima to pojašnjava, ona govori u stvari o tome da je zapravo Eros on kao on žudi za lepotom. I ona kaže, ali to je zato što njemu lepota nedostaje. Odakle Sokrat, mladi Sokrat verovatno u tom trenutku, brzopleto zaključuje da je Eros ružan. A ona mu naravno odgovara, pa Bog s tobom, mislim, ako mu lepota nedostaje, ne znači da je ružan. Ako mu dobrota nedostaje, ne znači automatski da je zao. Ako nekome znanje nedostaje, ne znači da je on automatski u neznanju. On može imati istinito mnjenje. Zašto Eros uvek nešto nedostaje? Zato što sa Erosom uvek ide i potreba, takozvana ljubavna želja. Dakle, Eros žudi za svojim objektom, u više instanci žudi za lepotom, za dobrotom, konačno za besmrtnošću. Dakle, njegov pratilac je uvek nedostatak. On nema to što mu treba. Ja bih napravila sad jednu paralelu opet sa savremenim dobom. Dakle, taj nedostatak o kojem Platon govori nije onaj nedostatak koji danas vlada postmodernim svetom. Danas je sve u znaku nedostatka i sve je u znaku nadomestka, kako to postmodernisti pominju. Dakle, danas nema više fatalnih žena. Zašto? Zato što nemaju za koga da budu fatalne, to kaže Baudrillard. Danas nema ljubavi, postoje samo bedni nadomesci. Dakle, postoji moć, novac, ekonomski interesi, autoritet u ovom smislu nametanja autoriteta. Sve to nema veze sa ljubavlju. Dakle, potreba o kojoj govori Diotima i o kojoj govori Sokrat je potreba da se prosto nadomesti nedostatak, nego da se postigne celina bića. to je, pomenuli smo Aristofanovu besedu, suština te besede je da su ljudi nekada bili spojeni, odnosno da su bili bića sastavljena od dve glave, četvoro ruku, četvoro nogu, da ih je Zevs rasekao i da od tada traže svoju drugu polovinu. To je jedna lepa metafora koja se zadržala do današnjih dana u mnogim jezicima. U srpskom jeziku ćete često čuti da se o voljenoj osobi govori kao o srodnoj duši, o drugoj ili boljoj polovini.
Lepšoj polovini.
Lepšoj polovini, da, to isto poznaje i španski jezik. Tu je karakteristična fraza media naranja, polovina pomoranđe. Ovde je reč o, o ispunjenju koje treba i koje može da ispuni jedino to drugo biće. A u savremenom svetu ne može čak ni to drugo biće da ispuni taj nedostatak. Zašto? Zato što više niko nije sposoban za ljubav. Dakle, savremenom ljubavlju, koja se uopšte ni ne može nazvati ljubavlju, vladaju ekonomski interesi. Dakle, nema više želje da se nadopuni sopstveno biće, odnosno da se ono produži u drugom biću, nego samo da se drugo biće poseduje. Najbolje o tome se može videti u štivu Bricknera i Finkelkrauta Novi ljubavni neredi, koje bih ja nazvala u stvari ideologijom novog ljubavnog poretka, homoseksualizma, gde zapravo više nemate govor o želji, nego je želja razlivena u neki kvazi fizički fluks koji zapravo teži samo za posjedovanjem, i to za posjedovanjem fetiša.
U kakvoj vezi stoje eros i lepota? I može li se otkriti lepota bez misterije ljubavi? A vi kažete, danas ljubavi nema. Ima li onda lepote?
Pa, danas nema ni lepote, odnosno ima samo diktirane lepote. Dakle, lepo je ono što vam diktira televizija. Poželjno je ono što vam diktira glavni grad sveta, a to je New York. Voli se na onaj način na koji se tamo voli. Recimo, ako se setite 80. godina i serije Dinastija, tako, tada su nekako sve ljubavi ličile na Dinastiju. 2000. godine imamo Seksi grad, pa sve ljubavi nekako liče na seriju Seksi grad. Dakle, ljubavi ne može biti u narcističkoj kulturi. Postmoderna, zapadna, konkretno američka kultura, koja se nameće kao kulturni model svetu, je narcistička kultura. Dakle, niti ljubavi, niti lepote može biti u jednoj narcističkoj kulturi. Zašto? Zato što, kao što nam Platon kaže u Gozbi, lepota nije samo telesna lepota ili nije samo spoljašnja lepota. Dakle, on tu daje nekoliko stupnjeva kako se u stvari dolazi do lepote. Dakle, u mladosti, što je i prirodno, u mladosti se više duša vezuje za spoljašnju lepotu. Još nije razvijena, još nije upoznata, nije obogaćena znanjima dovoljno, niti je obrazovana. Dakle, vezuje se više za spoljašnju lepotu. Tada Platon kaže, treba onda vaspitavati dušu da voli jedno lepo telo. Ali onda, ne da se zadrži na tome, nego zapravo da sublimiše taj svoj osjećaj u estetski doživljaj uopšte, tako da može uočavati lepotu u drugim lepim telovima, dakle kao drugim lepim telima, dakle kao estetsko u smislu kao bezinteresno dopadanje. Zatim, sa lepote tela se prelazi na lepotu duše. Dakle, obrazovan čovek u smislu kulturan čovek, onaj koji je izgrađen, tražit će prevashodnu lepotu duše, znajući da spoljašnja lepota spada u nešto prolazno i znajući da se zapravo prava lepota krije u duši. Sad, naravno, moglo bi se kazati, pa da, to je licemerno. To možda jeste licemerno, ali ja se ne bih složila sa time, zato što čak i u onim situacijama kada se bira spoljašnja lepota, to nikada nije bezinteresno. Dakle, tu je uvek utkana nekako i određena duša. Znate, raznim ljudima se dopadaju različite žene ili različiti muškarci različitim ženama. Taj tip koji se nekome dopada vezan je za određeni fizički izgled, ali uvek uz to nekako ispadne i određena vrsta karaktera. Dakle, to su stvari koje se prepliću i u tom smislu lepota duše, odnosno duša je hteli ne hteli prisutna, pa kada je to već tako, onda je bolje tragati za lepotom duše. Sa lepote duše onda se prelazi na traganje za lepotom, sad to deluje malo veštački kod Platona, on kaže onda se traga za lepim poslovima, za lepim zakonima, za lepim društvenim uređenjem i tako dalje. Sad se neko može pitati, pa dobro, kakve sad ima veze, ne znam, lepota jednog zakona sa lepotom neke konkretne žene ili neke pesme u krajnjoj liniji. Ono što je tu zajedničko jeste upravo ovaj grčki deo lepote, a to je uređenost, mera, harmonija. Dakle, za stare Grke, pa i za Platona, ono što je harmonično jeste lepo. Dakle, ukoliko je neko umeren čovek u onom smislu u kojem govorimo o kardinalnoj vrlini Sofrosine, to je kosmičan čovek. Umerenost je ujedno i kosmično, znači to je princip po kojem je čitav kosmos uređen. Dakle, ukoliko je neko umeren čovek, on je lep čovek, njegova duša je lepa. Ukoliko je društvo organizovano na principima umerenosti, a to znamo kod Platona su principi pravednosti, to jest u državi da svako radi onaj posao koji najbolje zna da radi, to je onda lep polis. Ukoliko neko skladno razmišlja, to je onda lep um. Ukoliko je zakon takav da je pravičan, da nikome ne daje privilegije na uštrb drugoga, to je dakle lep zakon. Dakle, traži se jedna harmonija u svim oblastima i zapravo kada se traga za tom harmonijom, traga se za idejom lepote uopšte. Dakle, kazali smo ne može biti ljubavi tamo gde ima laži, ne može biti ljubavi tamo gde ima ekonomskih ili nekih drugih interesa koji nisu vezani direktno za ljubav. Ne može biti, sve smo to kazali, dakle, u tom smislu ne može biti ljubavi tamo gde nema harmonije. Danas se govori često... Govori se o eksploziji strasti. Sve je strasno, znate. Imate ovu reklamu za Šveps, čini mi se, probudi svoju strast.
A recite nam, nije li ta unutrašnja lepota o kojoj ste govorili zapravo dobrota? Ako kažemo da je duša lepa, ona je zapravo dobra.
Tako je.
I da se i na taj način ostvaruje to jedinstvo lepote i dobrote.
Tako je.
I zašto je dobrota ta najviša ideja kod Platona, nije lepota?
Pa, najpre zato što samo ono što je dobro može biti lepo, a zatim zato što je dobrota kod Platona, odnosno ideja dobra kako je on naziva, ona nije ideja kao ostale ideje. Dakle, ona je ideja koja je nju Platon eksplicitno u državi naziva dobrim s one strane bivstvovanja. Dakle, ona je transcendentni i istovremeno transcendentalni uslov svih ideja, zatim uopšte postojanja, dakle, transcendentni, transcendentalni ontološki uslov, ali i saznanja i svakog konkretnog pojedinačnog dobra. Dakle, ona je ono jedino što je zapravo dovoljno samo po sebi ili da upotrebi malo savremeniju terminologiju što je samoodrživo. I što može u stvari da bude uzrok svemu drugome. Recimo, antipod dobru, zlo, je uvek antipod dobru. Dakle, nema nekog zla koje bi bilo zlo samo po sebi. Zlo je uvek nasuprot dobru. I u tom smislu, zlo je nešto potpuno nesamostalno. makoliko ono htelo da se predstavi kao samostalno, kao nezavisno, kao causa sui, ono to nije. Jedini causa sui je dobro. Dakle, za Platona dobro je vrhovni princip bića, saznanja, vrline, konačno i konkretne egzistencije. I u tom smislu i ljubav teži za onim što je dobro.
Da, idiotima, kaže Sokrat. Ne postoji nešto drugo što ljudi vole osim ono što je dobro.
Da, mogli bismo recimo kao kritiku kazati ili onoga što misle da im je dobro, a nije nužno njihovo dobro, ali u svakom slučaju čak i kada misle da im je to nešto dobro, oni opet traže ono što im je dobro, pa makar bili u zabludi, makar na pogrešan način. Dakle, dobro je svakako poslednji cilj, odnosno krajnji cilj ljubavi. I jedino se kroz dobro u stvari može postići besmrtnost, koja je takođe cilj ljubavi, kako Diotima kaže. Dakle, ono u čemu ljudi u ljubavi teže jeste da se rađaju ili da stvaraju u besmrtnosti. To je moguće samo ukoliko se rađa i stvara u dobrom, ili pojednostavljeno kazano savremenim rečnikom, kada se to radi bona fides, dakle sa dobrim namerama, sa dobrim željama.
Dakle, ono što pojedinac ne može da ostvari, besmrtnost, čovek kao rod kroz ljubav može da ostvari.
Tako je. Dakle, on može to da ostvari kao biološko biće, ili, i tu se vraćamo sada na ono što je ključno, ili može pak to da ostvari kroz znanje, dakle, kroz stvaralaštvo, bilo da je u pitanju umetničko stvaralaštvo, bilo da je u pitanju, dakle, nauka ili na kraju krajeva, ili pak pre svega filozofija. Dakle, besmrtnost kao produžetak vrste, ili besmrtnost kao produžetak sebe u večnosti kroz sopstvena dela i kroz spoznaju istine, to jest kroz ljubav, to je težnju prema mudrosti, jer konačno Platon za filozofiju kaže da je ona nalikovanje Bogu koliko je to čoveku moguće.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Višnjom Bratinom, doktorantom filozofije iz Beograda.
Pojmovnik.
Erot i filija. Branko Pavlović, Eros i dijalektika. U našem vremenu ne postoji navika da se reč ljubav upotrebljava kao ime za nekog boga ili demona. Između naših i Platonovih duhovnih horizonata umetnuti su duhovni horizonti hrišćanstva, koje ljudsku ljubav razumeva kao mimesis božanske ljubavi i koje nepatvorenu i uzornu ljubav vidi kao atribut ili predikat Boga. U našim duhovnim horizontima ljubav se obično omeđuje kao posebno područje osjećaja, a ovi osjećaji se nadalje diferenciraju po vrstama i po složenosti, od najjednostavnijih do najsloženijih. Narečeno područje osjećaja smešta se u takozvanu biosferu, prostorno gotovo ništavnu oblast u odnosu prema beskrajnosti beživotnog svemira. Naše viđenje ljubavi ne uključuje u sebe nikakav kosmički smisao. Naš kosmos je nastao, ali on nije rođen i u njemu ima zanemarljivo malo ljubavi. Nasuprot tome, Heleni govore o nebeskom i zemaljskom erotu. Veruju da je ljubav univerzalna, da je omniprezentna i to ne samo u svemirskom prostranstvu i poretku, nego i u mnogim ljudskim težnjama i aktivnostima. Helenski svet nije samo ljudski, nego je naseljen brojnim bogovima i demonima, a među ovima je i Erot. U helenskoj pesničkoj teologiji taj bog se pominje i kao najstariji i kao najmlađi. Kao najstariji, Erot je isto što i kosmička, univerzalna žudnja za spajanje, a kao najmlađi, Erot je bog ljubavi, gospodar žudnje koju on pali i gasi u smrtnim bićima, čak i strašni tiranin koji zarobljava duše smrtnih bića i drži ih u svojoj vlasti. Empedoklova poetska reč filija, drugo je ime za onu hesiodovsku univerzalnu žudnju imenovanu kao Erot. Razlikovanjem smisla tih sinonima, nagoveštava se polaritet žensko-muško, koji se u poetskom mitskom jeziku iskazuje kao polaritet Afrodita-Erot. I Platon prihvata ovu srodnost značenja, pa mu filija i eros često označavaju jedno te isto. Otuda filosofija u njegovom poimanju ima u sebi nečeg erotskog. Ona je žudnja za saznanjem, žudnja za mudrošću, a ne sama mudrost koja je u posjedu besmrtnih bogova. Treće helensko ime za ljubav, agape, Platon nije upotrebljavao. Reč agape ući će u jezik hrišćanstva prilikom prevođenja Biblije na grčki jezik i u poslanicama apostola Pavla. U hrišćanskoj oznaci za ljubav, agape, erotsko značenje će sasvim potamniti i gotovo se sasvim izgubiti. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.